สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์ให้แตกต่างนั่นเองนะครับซึ่งเป็นคำถามนะครับในช่วงเซสชันของตลาดซับแห่งประเทศไทยนะครับที่บางกอกผมไปออกมานะฮะแล้วก็มีคนถามมานั่นแหละครับเป็นคำถามที่ต้องบอกเป็นคำถามยากนะครับเพราะว่าคนทำคอนเทนต์ทุกวันนี้ก็เจอปัญหาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่แบบเนี่ยนะครับตั้งแต่โควิดมาคนหันมาทำธุรกิจนะครับแล้วก็ใช้วิธีการสร้างตัวตนการทางออนไลน์มากมายนะครับมีการทำคอนเทนต์ไม่ว่ารูปภาพบทความคลิปวิดีโอนะครับก็ไปเรียนกันมาได้แหละนะฮะแล้วก็มาทำนะฮะจนมันล้นไปหมดนะครับทุกแพลตฟอร์มมันทะลักหมดเลยนะครับถ้าเราจะให้เราโดดเด่นนะฮะให้น่าสนใจดึงดูดแล้วก็ขายของได้เนี่ยทำอย่างไรนะครับก็ต้องบอกเป็นคำถามที่เจอกันบ่อยนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็เห็นภาพชัดมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราก็ล้นนะฮะถ้าคิดภาพง่ายๆวันนี้นะฮะเหมือนเราไปตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วกันนะครับไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีสินค้าเยอะมากพอเยอะมากมันก็ล้นเราก็งงว่าเอาอะไรดีใช่ไหมนะฮะซึ่งโดยส่วนมากเราก็จะมาเอาของที่เราคุ้นเคยก่อนนะอันนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคนะฮะก็คือแบบมันคือเป็นที่มาของการสร้างแบรนด์นั่นแหละนะครับก็คือการสร้างสิ่งที่ชื่อว่าแบรนด์ awareness แล้วก็brand familiarity นะครับก็คือเรื่องของการรับรู้ของแบรนด์นะครับแล้วก็ทำให้คนคุ้นเคยนะฮะเพราะว่าเวลาเรางงสับสนเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเลือกอะไรนะฮะก็เลือกของที่เราคุ้นเคยไว้ก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ไอ้พวก branding มันจะเข้ามาใช่มั้ยฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าแล้ว branding content มันคืออะไรนะครับแต่เวลาเราถอยกลับมาพูดถึงเรื่องของการทำ content ในภาวะที่ตลาดล้นเนี่ยผมเอาสถานการณ์ที่มันใกล้เคียงกันนะฮะเอาสถานการณ์ที่แบบว่ามันดูชัดเจนมากแบบดูเหมือนกันเลยนะครับก็คือเรื่องของร้านหนังสือแล้วกันนะครับคือในร้านหนังสือเนี่ยมันมีหนังสือเยอะแยะมากมายซึ่งคอนเทนต์อะถูกไหมฮะแล้วก็เราจะมีหนังสือเพียบเลยนะครับข้างหลังผมนะฮะที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็คือชั้นหนังสือเนี่ยมันก็มีหนังสือเยอะแยะมากมายและแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันนะนะครับมันเป็นเรื่องเดียวกันคือเช่นเรื่องการตลาดเนี่ยมันก็จะมีหนังสือที่พยายามจะแข่งขันกันเยอะนะครับผมอยู่ในแวดวงหนังสือเนี่ยนะครับเขียนหนังสือด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ยคุณแก่เนี่ยนะครับเอาแค่หมวดพัฒนาตัวเองนี่แข่งกันดุเดือดเลยนะนะฮะคือประเทศไทยก็คนอ่านก็ไม่ค่อยเยอะมากนะฮะแล้วก็พอหนังสือออกเยอะเนี่ยมันก็ต้องแย่งกันใช่ไหมนะครับก็แย่งกันแล้วก็คนก็บอกว่าซื้อหมดทุกเล่มไม่ได้ใช่ไหมครับนะฮะก็บอกว่ามันค่อนข้างที่จะดุเดือดมากนะครับหรือถ้าเกิดเป็นเรื่องของการตลาดเรื่องการเงินอะไรเงี้ยมันก็มีหนังสือออกมาแข่งกันนะครับแล้วพอถามว่าแข่งกันยังแข่งกันยังไงนะครับก็ให้เห็นภาพอีกทีกันว่าถ้าเกิดคุณเปรียบการแข่งขันของหนังสือนะครับของตลาดหนังสือนะเปรียบเหมือนกับแข่งขันของคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันที่น่าสนใจมากนะครับอ่ะสู้ยังไงเลยบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือสู้ในเนื้อหาคอนเทนต์นั่นเองก็คือคุณหยิบเนื้อหาหรือหยิบข้อมูลอะไรมานำเสนอนะครับเนื้อหานี้นะครับเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเขียนหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่คนอื่นเขียนมาแล้วนะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นสิ่งที่คุณใช่แหละคุณค่อนข้างมั่นใจว่าคนอื่นไม่เคยเขียนนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างง่ายคือคุณแตกต่างด้วยเนื้อหาอยู่แล้วคือโปรดักต์ของเราเนี่ยมันแตกต่างอยู่แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพชัดว่าเราได้เปรียบนะเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีคนเขียนในเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือเขียนในสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยได้เล่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนสนใจนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดนะฮะแต่ขนาดเดียวกันเองนะครับเรื่องบางเรื่องเป็นสิ่งที่คนเล่าอยู่แล้วมันก็ไปแข่งกันต่อเรื่องความละเอียดของเนื้อหานะครับคือบางทีมันคือจะเป็นพูดถึงเรื่องเดียวกันนะฮะพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่ฉันพูดลึกกว่าฉันพูดแม่นกว่ามีข้อมูลซัพพอร์ตมากกว่าอันเนี้ยก็ใช่นะครับก็สามารถที่จะเป็นหนังสือที่แบบว่าโอเคเฮ้ยอยากรู้นะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบง่ายๆนะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเป็นคอนเทนต์ขายของอะไรเงี้ยนะฮะคือคนอื่นขายแบบกว้างๆใช่ไหมขายแบบว่าแบบไม่ได้รู้ลึกเลยมากแต่ว่าเราเนี่ยรู้ลึกมากกว่านะครับอย่างผมเองผมก็จะเห็นตัวเองนะอย่างเช่นเวลาผมซื้อของอะไรเงี้ยซื้อบอร์ดเกมอะไรเงี้ยนะฮะร้านบอร์ดเกมไหนเนี่ยคือแค่บอกว่าสินค้านี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็จบอะไรเงี้ยนะฮะผมก็อาจจะเฉยๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าร้านเนี้ยโอ้อธิบายแล้วก็แบบเหมือนมีความรู้ในตัวบอร์ดเกมนั้นนะครับช่วยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็อยากซื้อเขานะครับคือมันเป็นแรงจูงใจอย่างนึงนะแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าทุกอย่างนะฮะมันเหมือนกับว่ามันจะมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อย่างน้อยคือการทำให้คอนเทนต์เนี่ยนะครับมันมีความลึกน่ารู้น่าสนใจมากกว่ามันก็ทำให้คนเนี่ยนะครับอยากมาอ่านอันนี้นะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะหลายคนบอกว่าแปลว่าละเอียดมากกว่าดีกว่าหรือเปล่าผมไม่จริงไม่ใช่นะครับคุณจะเห็นว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยเนื้อหาไม่มีอะไรเลยคนก็อ่านนะฮะเพราะว่ามันอ่านง่าย ใช่ไหมส่วนหนังสือที่ละเอียดเยอะๆเนี่ยมันก็บอกกับคนแบบเพศหนึ่งถูกไหมฮะหนังสือการตลาดเนี่ยผมมีเยอะแยะมากมายนะครับมีหนังสือการตลาดที่เข้มสุดๆแต่อ่านยากมากๆครับคือเป็นหนังสือที่แบบผมพูดว่าดีอ่ะเพราะผมเป็นคนอ่านหนังสือแบบหนังสือจริงจังใช่ไหมฮะมันบอกว่าดีแต่ผมบอกเลยว่าคนทั่วไปจะไม่อ่านนะมันยากเกินนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีหนังสือที่แบบว่าเราบอกถ้าเกิดอันนี้เบสิกก็อ่านได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเวลาเราพูดถึงการทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็มีความแตกต่างในเรื่องของเนื้อหาและคุณจะเป็นแบบไหนแบบเราเรียกว่าแบบเบสิกใช่ไหมฮะแบบเข้มข้นแบบปานกลางเลือกเอาใช่ไหมครับอันนี้ก็สามารถที่จะมองเป็นความแตกต่างได้นะครับเรื่องที่หยิบมาโฟกัสอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นน่าสนใจนะเพราะว่าผมเห็นภาพโดยเฉพาะในพวกหนังสือพัฒนาตัวเองกับหนังสือการตลาดนะฮะหรือจริงหนังสือพวกอื่นก็มีนะคือการตลาดเนี่ยมันเยอะใช่ไหมถูกไหมการตลาดมันมีเยอะมากนะฮะแล้วก็มันจะมีหนังสือพวกการตลาด general ก็คือแบบทั่วไปนะครับทั่วไปแต่จะมีหนังสือบางเล่มที่แบบเจาะในเรื่องบางเรื่องเช่น customer experience data AI อะไรเงี้ยเป็นต้นคือมันจะหยิบเรื่องบางเรื่องมาโฟกัสใช่ไหมฮะแล้วคือเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดทำคอนเทนต์เนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องพูด general คุณอาจจะเจาะในเรื่องบางเรื่องคุณขอเข้มข้นเรื่องบางเรื่องเช่นนะครับเช่นคุณอาจจะแบบพูดเรื่องออกกำลังกายนี่คือแบบพูดกว้างๆนะแต่คุณบอกเฮ้ยฉันไม่เป็นเอาแค่ออกกำลังกายฉันโฟกัสเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อแต่อีกคนบอกว่าฉันจะการสร้างกล้ามเนื้อโดยอยู่บ้านอะไรเงี้ยไม่ต้องคือมันจะมีเขาเรียกว่าการหยิบเรื่องมาโฟกัสเพื่อทำให้ความชัดเจนของมันเข้มข้นขึ้นแต่คุณจะเห็นว่ามันน่าสนใจอย่างนี้ฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้มข้นขึ้นเราก็จะได้แฟนบางอย่างมาคือเราจะได้คนที่สนใจเรื่องนั้นโดยเฉพาะนะครับแต่ไอคนที่เป็น general เราก็จะหายไปตามใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเหมือนสิ่งที่หลายๆคนเองเขาจะแบบเหมือนบางทีก็พูดยากนะคือเราก็อยากให้คนดูเยอะๆใช่ไหมแต่พอเราทำคนดูเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะโดนคนคู่แข่งเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราจับเรื่องบางเรื่องแล้วโฟกัสเลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีแฟนคลับโดยเฉพาะนะครับแต่ว่ามันก็จะแลกมาเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช่คือมันเป็นนิชมาร์เก็ตนั่นแหละถ้าเกิดเราพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยมันจะเป็นต้องนิชไหมผมบอกว่ามันก็ไม่ได้ขนาดต้องเป็นนิชนะแต่อาจจะเป็นแค่ถึงขั้นเซกเมนต์นะฮะคือถ้าเกิดในการตลาดจะเรียกว่าแมสใช่ไหมเซกเมนต์แล้วก็นิชถูกไหมฮะนะครับแมสก็คือแบบกว้างๆเลยนะครับอันนี้คือสื่อแมสแมสคอนเทนต์แบบแมสแมสนะฮะมันก็จะเป็นแบบนึงถ้าเป็นเซกเมนต์ก็คือมีกรอบนะครับมีกรอบของคนนะครับประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็นิชก็คือเข้มข้นไปเลยนั่นเองซึ่งจริงๆก็มีเพจแบบนั้นนะนะครับมีเพจและสินค้าแบบนั้นที่เจาะนิชเลยจริงๆนะครับมันก็จะลูกค้าเขาก็ไม่ได้ลูกค้าเขาอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากแต่เป็นลูกค้าที่ชอบชื่นชมมากแล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าให้เขาอยู่ได้ซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับมันคือแปลว่าคุณอาจจะไม่ต้องเป็นลูกค้าเยอะแต่ลูกค้าคุณเพียงพอให้ธุรกิจเกิดได้ใช่ไหมฮะเหมือนพวกสำหรับผมนะมันเหมือนแบบอะไรฮะพวกเพจพวกอาหารหรือขนมบางร้านอะไรเงี้ยนะฮะคือคนตามเขาไม่ได้เยอะหรอกนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะมีลูกค้าเพียงพอทำให้ธุรกิจเขารอดได้ใช่ไหมครับก็อันนี้คือการหยิบมาโฟกัสนั่นเองนะครับอีกแบบนึงก็คือการเข้าใจเนื้อหานะครับอันนี้คือการที่ตัวผู้เล่าเนี่ยนะครับมีใช่แหละมีความชำนาญในเรื่องนั้นหรือไม่เพราะว่าคุณจะเห็นว่าหลายๆเพจก็ทำคอนเทนต์แบบกว้างๆอะไรเงี้ยนะครับทำคอนเทนต์เรื่องๆคล้ายๆกันนะฮะอย่างผมเองผมทำเพจการตลาดเนี่ยโอ้คุณเยอะมากเพจการตลาดเยอะแต่คุณจะเห็นว่ามันจะมีเรียกว่าอะไรความชำนาญและความเข้าใจในเรื่องนั้นเนี่ยแตกต่างกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเองเนี่ยเวลาคุณดูพวกคอนเทนต์บน YouTube หรืออ่านบล็อกเนี่ยนะฮะบางทีคุณจะเห็นภาพเลยนะฮะเวลาพูดเรื่องนี้ผมจะพูดอย่างนี้นะครับมันต่างกันนิดนึงระหว่างคนที่ชื่อว่าพรีเซนเตอร์นะครับพรีเซนเตอร์กับคนที่ชื่อว่าเอ็กซ์เพิร์ตนะครับคือพรีเซนเตอร์เนี่ยคือคนที่เล่าเรื่องเก่งนะครับเล่าเรื่องเก่งแต่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าคือเล่าเรื่องสนุกได้นะครับอีกแบบนึงคือคนที่มีความเข้าใจนะครับและสามารถที่จะอธิบายได้แม่นยำได้ลึกได้ละเอียดนะครับซึ่งถ้าเกิด2คนนี้เป็นคนเดียวกันมันจะดีมากๆนะฮะก็คือคนที่เป็นทั้งนุ่มครับมีความรู้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่พรีเซนต์ดีด้วยนะครับแต่เราไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่นะฮะเราจะเจอไม่พรีเซนเตอร์ไปเลยก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทไปเลยนะครับนะฮะซึ่งเป็นที่มาว่าถ้าเกิดเราพัฒนาเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยนะครับให้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเนี่ยครับเขาจะดังมากๆทีเดียวนะครับก็อันนี้ก็ตัวอย่างว่าคือคุณต้องมีความเข้าใจในเนื้อหานะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจเนื้อหามากกว่าคนอื่นนะครับคุณก็สามารถที่จะอธิบายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีเรื่องอันต่อมาก็คือเรื่องของการนำเสนอนะก็คือนำเสนอในวิธีที่แตกต่างไปนะครับคุณอาจนำเสนอดีกว่านะครับคุณอาจจะนำเสนอในวิธีที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวอย่างที่ผมมักจะยกบ่อยๆนะครับก็คือตัวไอ้ business gag ของผมนี่แหละนะครับก็คือ คุณจะเห็นว่าจริงๆแล้ว Business Gag เนี่ยมันก็คือเอาคอนเทนต์เดิมที่ผมมักจะเล่านะครับในแวดวงธุรกิจการตลาดนั่นแหละเช่นเรื่องของวิธีการทำ SWOT analysis วิธีการบริหารพนักบุคคลการประชุมให้เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยนะฮะคือผมก็มีเนื้อหาในฝั่งที่เป็นซีเรียสคือนักศึกษาที่แบบเอาจริงเอาจังอ่ะคุณเอาความรู้ได้นะฮะแล้วผมก็จะมีมุมที่พลิกออกมาให้กลายเป็นเหมือนตลกร้ายนะครับวิสัยทัศน์ก็คือตลกร้ายนะครับก็คือหยิบแทนที่เราจะเล่าแทนที่จะเล่าแบบให้ความรู้เราก็เล่าแบบเหมือนกลัวแล้วก็แซะนะครับวงเล็บมันคือทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้ว่าไอ้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้มีความรู้และความเข้าใจเนี่ยมันพังเยอะมากนะครับนี่คือจุดประสงค์ของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีวิธีการนำเสนอหลายแบบนะคุณจะนำเสนอให้ตลกนำเสนอให้เฮฮานำเสนอให้จริงจังซีเรียสอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเหมือนขายของนะฮะขายของคุณก็จะขายของแบบฟอร์มอลก็ได้ขายของแบบสนุกก็ได้ขายของแบบดราม่าก็ได้อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นสไตล์ส่วนตัวนะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนกับการคลายทำ creative thinking นั่นเองนะครับบางคนเขาจะแบบพรีเซนต์ออกมาให้แบบดู professional บางคนก็ดูบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดแบบเอาอย่างของผมเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นว่าผมก็บ้านๆพอสมควรนะผมก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากผมก็เปิดกล้องแล้วผมก็อัดวิดีโอนะครับเปิดไมค์อัดพอดแคสต์อะไรเงี้ยคือไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากแล้วก็ง่ายๆแต่ว่าบางที่เขาก็จะแบบมีโปรดักชันใช่ไหมฮะมันก็จะแบบนี่คือความแตกต่างนะวิธีการเสนอใช่ไหมครับซึ่งบางคนก็จะบอกว่าโอเคมาถึงก็ตัวคนพรีเซนต์ด้วยนะบางคนก็เอาคนพรีเซนต์ที่แบบมีความน่าสนใจมานำเสนอนั่นเองนะครับเพราะว่าบางคนอันนี้ก่อนเจ้าของร้านบางคนเนี่ยนะครับไม่เหมาะออกกล้องใช่ไหมก็เอาลูกกล้องเข้ามาใช่ไหมเอาลูกทีมมานะครับเอาลูกทีมมาออกกล้องแทนนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะนะครับบางคนก็จะนำเสนอแบบเรียบง่ายนะครับเน้นง่ายบางคนก็แบบว่าฉันต้องมีลีลาหน่อยอันนี้ก็มองเป็นทางเลือกได้นะครับขณะเดียวกันเองนะครับคุณจะเห็นว่าสิ่งที่ร้านหนังสือเนี่ยมันจะมีผลก็คือสิ่งที่ชื่อว่าปกนะครับแพ็กเกจดีไซน์นะครับซึ่งอันนี้สำหรับผมมันคือคอนเทนต์เนี่ยคุณต้องมีดีไซน์นะครับมีลายเซ็นบางอย่างนะฮะอย่างเช่นการวางภาพนะครับสีนะครับอย่างถ้าเกิดว่าใครตามนันทพัฒน์ .com เนี่ยคุณจะรู้ว่ามันจะมีสีไกด์ไลน์ของผมบางอย่างก็คือแต่ก่อนผมก็จะมีแบบกระจายนะครับแล้วผมก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆหลังๆก็จะมีแพทเทิร์นบางอย่างนะฮะมันคือแพทเทิร์นว่าเช่นนะครับมันจะต้องเป็นสีขาวดำเป็นสีแดงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นของผมใช่ไหมฮะซึ่งในเพจต่างๆมันก็จะมีคนออกแบบบางอย่างให้นะครับเช่นสีของตัวแบรนด์ฟอนต์วิธีการวางภาพวิธีการนำเสนอต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความแตกต่างได้และทำให้คนหันมาสนใจได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าคุณต้องให้เครดิตกับคนที่ชื่อว่ากราฟิกดีไซเนอร์พอสมควรนะครับเพราะว่าคนบางคนอาจจะเก่งเรื่องของการทำคอนเทนต์การเล่าเรื่องแต่อาจจะไม่เก่งเรื่องของการออกแบบไอ้สิ่งที่ชื่อว่าแพ็กเกจจิ้งนะครับแพ็กเกจจิ้งมันต้องบอกอะไรบางอย่างมันบอกตัวตนมันบอกเรื่องราวมันต้องมีความลุ่มหลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดทำคอนเทนต์เนี่ยถ้ามีงบนะถ้ามีงบแล้วหรือทีมงานมีฝั่งเนี่ยครับก็ใช้เขาทำได้นั่นเองครับเช่นควรจะออกแบบไหนนะฮะรูปเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคอนเทนต์เป็นแบบขายของเป็นแบบนี้ถ้าคอนเทนต์ให้ความรู้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยควรจะมีแบบเหมือนตัวอย่างให้ดูนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์กลางนั่นเองนะครับและอีกข้อหนึ่งนะฮะที่มันเห็นผลก็คือเรื่องของการอยู่ตรงหน้าคนดูนะครับก็คิดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเข้าร้านหนังสือใช่ไหมมันจะมีหนังสือที่ดีๆนะครับแล้วก็มันจะอยู่ตรงเรียกว่าอะไรชั้นหนังสือแนะนำใช่ไหมครับแล้วก็มีหนังสือดีๆนะครับที่มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ของร้านจนกว่าที่คุณจะไปถามเขาอะคุณจะถามว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ไหนแหละแล้วเขาดูไปหามาให้ใช่ไหมครับซึ่งแปลว่าอะไรบางทีเนี่ยนะครับการแข่งขันมาอยู่ตรงนี้ด้วยก็คือว่ามันคือเรื่องของการโปรโมทฮะคือคอนเทนต์เราดีแต่เราไม่ถูกโปรโมทเนี่ยโอกาสที่มันจะหายไปจากเชลก็ยากก็ต้องง่ายนะครับแล้วก็การที่คนจะเข้าถึงมันก็ยากใช่ไหมถูกไหมครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนคือเมื่อคุณทำคอนเทนต์แล้วเนี่ยนะครับคุณอย่าลืมด้วยว่าคุณต้องมีวิธีการโปรโมทมันเหมือน 4P อ่ะใช่ไหมฮะเรามีคอนเทนต์คือตัว product ถูกไหมฮะเรามี distribution ใช่ไหมฮะเรามี distribution ก็คือตัวว่าคนเข้าถึงยังไงแพลตฟอร์มยังไงใช่ไหมฮะแล้วคุณมีวิธีการโปรโมทมันหรือเปล่าล่ะใช่ไหมฮะคุณโปรโมทมันไหมใช่ไหมฮะทำให้มันเข้าถึงได้ไหมทำให้มันเป็นที่รู้จักได้ไหมใช่ไหม อันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของการตลาดตัวเองนะฮะการตลาดของตัวคอนเทนต์เองด้วยเหมือนกันนะครับบางคนก็เรื่องของบูสต์โพสต์บางคนก็เรื่องของวิธีการแชร์ให้คนรู้จักอันนี้ก็ต้องไปดูวิธีนะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็ผ ผมต้องบอกว่ามันมีหนังสือหลายเล่มนะครับที่ผมเจอโดยบังเอิญนะครับหนังสือที่ดีมากนะครับเป็นหนังสือดีมากแล้วผมก็บอกว่าไม่เคยเห็นหนังสือเล่มนี้โปรโมทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบก็เห็นว่านี่คือตัวอย่างว่ามีของดีแต่ว่าคนไม่เห็นก็คงจะโดนมองข้ามใช่ไหมและมันก็จะมีหนังสือหลายเล่มที่ถูกโปรโมทเยอะแต่เราก็มองข้ามเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงใจเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบุ๊กเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมเล่าให้เปรียบเทียบนะนะครับเป็นเหมือนเป็นภาพเปรียบว่าถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์เนี่ยคุณก็จะต้องแตกต่างในแบบไหนได้บ้างเนี่ยนะฮะเรื่องเนื้อหาเรื่องความละเอียดวิธีการหยิบโฟกัสเข้าใจเนื้อหาการนำเสนอออกแบบดีไซน์นะครับวิธีการที่เราโปรโมทได้ดีกว่าคู่แข่งหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนหลักการง่ายๆนะครับเพื่อให้มันเกิดการได้เปรียบในเรื่องของการแตกต่างนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดคำว่าแตกต่างเนี่ยผมอยากให้คุณเข้าใจนิดนึงก่อนนะครับคือเวลาแตกต่างเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่ามันแตกต่างเพราะคนอื่นทำเหมือนกันถูกป่ะใช่ไหมฮะซึ่งพอมันแตกต่างเนี่ยมันจะได้ผลแปลว่าอะไรสมมติคนอื่นดำหมดเราแดงเนี่ยนี่แตกต่างใช่ไหมเราก็จะแบบว่าโอเคเฮ้ยคนหันมามองเรานะครับแต่คือคนหันมามองเราแต่ไม่ได้แปลว่ามองเราดีนะคือหมายความว่าคือเราแตกต่างมันก็เลยต้องมองใช่ไหมฮะมันคือทฤษฎีของที่เขาเรียกว่าpurple cloud นะครับก็คือหรือไอตัววัวตัวม่วงนะครับก็เป็นแบบว่าเป็นเรื่องแบบคือพอคนเห็นแล้วผ่านๆมันเหมือนเดิมเนี่ยพอมีอะไรแตกต่างปุ๊บมันก็ใช่ไหมเฮ้ยสนใจแต่สนใจที่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะชอบนะฮะมันแค่สนใจก่อนนะครับแต่ว่าเขาอาจจะยี้ก็ได้หรือเขาจะชอบก็ได้อันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนเพราะว่าต้องแตกต่างแบบมีเหตุผลด้วยนะกับ2เวลาคุณแตกต่างเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดสมมุติไอ้ทุกคนเนี่ยมันแตกต่างกันหมดคืออย่างเมื่อกี้มันดำแล้วเรามาแดงเนี่ยนี่แตกต่างใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดมันดำเขียวเหลืองแดงอันนี้คือทุกคนมันต่างกันหมดไงคือแปลว่าเราต่างอ่ะสุดท้ายคือเราก็ไม่ได้มีเด่นเลยนะคือมันก็เหมือนคนอื่นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือกลไกของมันนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดถึงว่าความแตกต่างเนี่ยมันต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่ทำไม่เหมือนคนอื่นนะฮะมันทำไม่เหมือนคนอื่นคือมันต้องทำไม่เหมือนคนอื่นแล้วเป็นผลกับธุรกิจคุณด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันต้องสำหรับผมนะมันอาจจะเกิดขึ้นจากคุณเข้าใจว่าโอ้ยเนี่ยคู่แข่งทำดำเนี่ยเขาทำเขียวเขาเหลืองแต่มันมีแดงที่คนยังไม่ทำและแดงเนี่ยคือสิ่งที่คนชอบมากๆกูเลยทำแดงอันนี้เข้าใจได้ถูกป่ะคือมันทำเพื่อให้เราแตกต่างแล้วเราได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนก็ไม่ได้ซีเรียสกับแดงอะไรคือโอเคมันอาจทำให้คุณกลายเป็นแค่คนที่ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะไม่เหมือนคนอื่นคือคนอื่นไม่เหมือนคุณเหมือนกัน คือเมื่อเราไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นก็ไม่เหมือนเราใช่ไหมฮะแล้วก็มีใครเหมือนถูกป่ะแต่ถามว่ามันทำให้เราโดดเด่นเลยไหมมันอาจจะไม่ทำให้เราโดดเด่นแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องคิดไปด้วยนะครับซึ่งนั่นนำมาสู่คำถามที่ผมจะถามครับคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเองเนี่ยต้องการความแตกต่างนะครับนะฮะแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยทำไงให้แตกต่างใช่ไหมผมไปคิดต่อนิดนึงนะผมบอกว่าทำไมต้องแตกต่างปัญหาของเราคือแตกต่างจริงๆหรอการที่เราแตกต่างจากคนอื่นแล้วเราจะขายของได้จริงๆเหรอใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะคือสำรวจลงไปปัญหาด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหรือสิ่งที่คุณต้องการคือทำให้คนสนใจและไม่เป็นลูกค้าคุณหรือเปล่าซึ่งมันจะย้อนกลับไปในคำถามแรกที่มีคนถามมาแหละนะครับคุณจะเห็นว่าคำถามแรกที่เราบอกว่าคุณแก่ทำยังไงนะครับให้คนดูโดดเด่นดึงดูดและขายสินค้าได้จริงๆแล้วคำถามนี้นะครับมันแปลเป็นสองคำถามนะคำถามแรกคือทำยังไงให้มันโดดเด่นดึงดูดคนนะครับอันนี้คือเรื่องทำยังไงให้ขายได้เนี่ยซึ่งทำให้ขายได้นี่จริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องโดดเด่นดึงดูดก็ได้นะมันวิธีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องเห็นภาพและเราเข้าใจปัญหาก่อนแล้วจะแก้ปัญหาถูกจุดนะครับผมก็เราฝากเอาไว้แล้วกันนะครับว่าบางทีแล้วเนี่ยการแตกต่างไม่ทำให้เราขายของได้เสมอไปนะครับโอเคมันอาจเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีเพื่อทำเราเข้าใจว่าเราแตกต่างนะครับมีประโยชน์อะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะฮะแต่มันไม่ใช่คำตอบที่ทำให้เราขายของได้เสมอไปนะครับและไม่ใช่คำตอบเดียวที่ทำให้เราขายของได้เหมือนกันมันมีวิธีอื่นในการให้เราขายของได้เหมือนกันนั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่แลกเปลี่ยนนิดนึงครับยาวนิดนึงนะครับในส่วนนี้นะฮะแต่ว่าก็เพราะว่าเป็นคำถามที่ดีนะฮะก็เลยหยิบมาเล่ากันยาวนิดนึงนะครับผมแล้วติดตามการเอพิโซดหน้านะครับว่าจีบเรื่องไหนเพิ่มขึ้นอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ